Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин Дания Нәгым һәм тапшыруның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке рух телибез. Бүгенге тапшыруны без Казан утлары журналының февраль санына багышларбыз. Төп әдәби басмабыз Госман Сәдәнең кайту шигыре белән ачылып китә. Аны сезгә дә ирештерик әле. Карлар эреп, яз килүгә, шикләр узып, җир-су кишеп, кыр казлары кайткан кебек, шылбыр-шылбыр тезелешеп, асылына кайта татар, кайта туган нигезенә. Гасырларны кишә-кишә, кайта димәк, үз-үзенә. Тарта аны язгы күкрәү, сөю моңы, татлы тәтерәү. Әнкәйләрнең бишек җыры, әнкәй кебек, ил дә берәү. Туган илнең үзе кебек, туган тел дә берәү генә. Туганда ук иман нуры иңгән татар йөрәгенә. Сабый чакның татлы сыя, зәңгәр күзле шишмә тарта. Жан да тарта, кан да тарта, үз иленә татар кайта. Төштән соңгы акылы да иртәгегә карап кайта. Тарихтагы ялганнардан хакыйкатькә татар кайта. Бөтен дөнья тарту кеше, бу канунны һәр кем аңлар. Асылына, үз иленә, үз үзенә кайта татар. Шушы шигыргә ияреп, шуны әйтәсе килә. Туган илебезгә яз кайтып килүен күңелләребез инде сизә. Алда яңгыраячак җырыбыз шушы ел фасылы белән арабызны тагын да якынайтсын иде дигән теләктә калабыз. Күңелем яз көтә. Зөһрә Шәрәфетдинова башкара. Шигырен Казан утлары журналының шигърият бүлеге мөхәррире Фәнил Гыйләҗев язган. Көй авторы Илнар Гыйлманшин.
Күңелем яз көтә, күңелем наз көтә, күңелем сусаган сөюгә. Күрмисең мине соң, сизмисең мине соң, йөрәктә сине генә, сине генә. Хисләр мине бит язган азга сусаган күмелеп яктыга адымлап сакына арага гөлләрдән юлы сала Айырак түгел, ашқынса да күңел, қауышап қолым сенің алдыңда. Бұл хислерім үшін, бір үк мені кешір, үрегімді ұтта яндырма. Сусаган яктыга адымлап сакына арага гөлләрдән юл сала барган шакта сен ишрасаң шатта тан кысыла сүздә дә шалмый йөрәккә ине синесез мосулана хиссез үземә яшим үзем яшәми күмелеп яктыга адымлап сакына арага гөлләрдән юл сала арага гөлләрдән юл сала күмелеп яттыга адымлап сакына арага гөлләрдән юл сала
Сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүген без Казан утлары журналының яңа санына күзәтү ясыйбыз. Ай сайын әлеге журналны кулга алгач, ирексездән уйга калам. Шушы битләргә язучыларның гына түгел, редакция хезмәткәрләренең дә ни кадәр кеше, күз нурлары түгелгән бит. Шуңа күрәдер инде, Казан утлары безне сөендерүдән туктамый, яңадан-яңа әсәрләр белән рухи дөньябызны байыта. Февраль санында Илдар Юзеев, Хади Такташ премияләре иясе, шагыйр Айра Суфьяновка зур игътибар бирелгән. Иң беренче итеп аның шигырьләре урнаштырылса, әдәби тәнкыйть сәхифәсендә иҗаты буенча Лилия Хөснетдинова бик саллы мәкалә әзерләгән. Шул язмадагы кайбер юлларны сезгә дә җиткерәсебез килә. Айрат Суфьянов иҗаты белән танышлыгын 4-5 ел элек интернет аша башланды. Әсәрләренең интернетка чыгарылган кадәрсе белән танышып кына да мин аның көчле лирик булуын тыңладым. Ике арадагы фикер-хисләр уртаклыгын тыйдым. Шагыйрьнең Кылычлы җил, Таң калып багам таңнарга китаплары 2020 елгы әдәби альманахта төрле матбугат басмаларында дөнья күргән әсәрләре белән танышкач, аның татар әдәбиятын бизәп торучы шагыйрь булганлыгына ныклап инандым. Айрат Суфьянов лирикасы идея-тематик җәһәттән караганда бай әдәби дөнья. Аның әсәрләрендә күп төрле проблемалар күтәрелә. Шулай да шагыйрь иҗатында гражданлык һәм сәяси мотивлар аеруча киң яңгыраш ала дип яза Лилия Хөснетдинова. Без исә шушы фикерләргә кушылып, Айрат Суфьяновның берничә шигырен үз укуында сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Без авылдан килдек. Без авылдан килдек, алып килдек. Әнкәйләрнең хәер дигасын юлдаш иттек, хәтер һәм яшәгән, татар тажын бизәп, ям яшәргән, гореф-гадәт, әхлак дөньясын. Без авылдан килдек, алып килдек, бал исенә төреп, җан хисен.
Nezafetli tinak sigan yorunun orasından tomgan tong tisin. Biz ovuldan kildik, olup kildik. Şişmelerinin kümüş şığında kullar haman süzülüp kalgan kilir. Kuk şağılgan şeşek şığına. Biz ovuldan kildik, yazmışlarını jir sütüsü kuşup şigebiz. Olga dibiz, illeşin barlıkta kışsızlanıp ortka şigebiz. Kinglitlerinin suluşundan yazıp toş kapçıkta iza şigebiz. Biz ovuldan kildik, alıp kildik. Urman şovun, kırlar isinde baka tuyun tınlap eserlengen ay yıldızlı zenger kişinde. Biz ovuldan kildik, işle büsken ir yigitler, kızlar bulup da ah nişikler bilmimaklanır biz. Ovul buşap kılgan minutta şunu uylap yonam minutta. Bizden başka avuluksız yatim, sebepçisi biz üktügül mü? Şehrini keyti bulmayken, bulmayken, ateş kunaklağan gümülle. Zavuldan kildik, alıp kildik, yüreklerge tinep barmağın, tuğan yaknın upkale uyuk mu? Tavuşunda talyan garmının. Yaşasak da, şit kozanda koynavalı ılı işler moytarıp, Ağul canın jır bişik kes alıp, kişir deyip güzlerine bakıp, bire alır mız mı? Bire alır mız mı koytarıp? Başlangıçım şişme, kümüş suğun, elle yaşın kıyad ingizge. Tavuş sıkınınsız, gajizliğim sıktı, başın dürtüp, duğan digizge. Kırmızka ündep asılımlı, duğan tufrak kaman imize. Biz ağuldan kildik. Tauğa minip, taudan tüşsem tüşim, üz sukmağım bulsun, üz yulum. Şenişkili kuak orasından, izlep yürüyüm tanının bulbulun. İnci izlep şumsam tüpke şumim, tınım bitse biter, batarmın. Taş tapsam da ulu üst taşım bulsun, min düşmanga onu atarmın, beddiğası itip tatarının. Sıyınsam da koynar mın iline, secde kılıp ruhta uyanıp, yazmışımnın üst küzleri oşa, Allah kursa kureşek min bütün dünyanı. Aşı bulsa eyde bula kursin, dua kursin, dik üz yemişim. Kanım koynay, emme vulkan atıp, tuktalmasın yürek dibişim. Şağir itip üz ilegi oşa, ütkerir mi vakit bilgisiz. Her karışka küşken sıklanışım, can kayımının terez ülgüsü. Benim şeşek ul minike bulsun, üzüm kuşarımın da ismin. Suyume türüp dünyalıkka, histen arınmağın bar kalıkka, yıktırır mınanın huş isin. Allah kuşsa.
Siz Tatarstan dolkanda tapşırın tınlıysız. Bugün біз Қазан ұлары журналының февраль саны білен танышабыз. Язушы Айдар Халимнің «Әти әни, меңа неше юз еш» деп аталған балаша қатерелерінің ақырғы үлішін шушы саннан оқи аларсыз. Әлігі әсәр көплерігізді қызықсыны ұятып үлгіргендір деп ойлайбыз. Түркиеде яшап ижат етуші язушы журналист Айзерек Гереева Ақшураның «Қойыныңда не бар» хикаясы басылып шыққан. Ол Татарстан Республикасы рәйесі қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан оештырылган әдәби конкурста хикәя номинациясендә беренче урынга лайык булган әсәр. Айзире ханымның Казан утлары журналында әсәре басылып чыгу уңайыннан әңгәмә кырдык. Айзирегә хәерле көн. Сез мухаҗирләр темасын еш яктыртасыз. Татарстаннан үзегез дә читтә яшәгәч, андый кешеләрне яхшы аңлауданмы икән бу? Үзегезне дә туган якны сагыну хисләре билеп аламы? Айзирәгә хәерле көн. Сез мухаҗирләр темасын еш яктыртасыз. Татарстаннан үзегез дә читтә яшәгәч, андый кешеләрне яхшы аңлауданмы икән бу? үзегезне дә туган якны сагыну хисләре билеп аламы?
Төркиягә киткәнемә 7 ел тула. Чит илләрдә яшәүче татарлар арасына барып керүгә, алар белән тыгыз аралаша башлауга шуны аңладым. Татарлык Казанда яки Татарстанда гына түгел, бүтән дөньяга таралган. Чит ил татарлары ул татар тарихының, мәдәниятенең кыйпылчыклары. Шул ук вакытта аларның язмышлары төрле, гыйбрәтле, кызыклы. Менә шулар язарга этәре дә инде. Алар саклаган белгән татарлыкны, рухи кыйммәтләрне, язмышларына хас үзенчәлекләрне, аларның фикерләрен, мирасларын татарстандагыларга да җиткерәсем килеп тора. Сагыну Төркия татарлары әйткәнчә, төрекчә хәсрәт була. Һәм аларның бик күп хәсрәт җырлары бар. Ягъни әби бабаларның шулай утырып, җыелып җырлый торган җырлары алар хәсрәт җырлары дип әйтәләр. Бу җырларны алар элеккеге мөхаҗир әби бабаларыннан отып алганнар, кайберләрен үзләре дә чыгарганнар. Төркиягә хиҗрәт иткәннәрнең 5-6 буынында да ватаннарын, үзләре әйткәнчә мәмләкәтләрен сагыну хисе бетмәгән. Әлбәттә, мин дә туган җирне Казанны бик сагынып кайтам. Фырсат чыккан саен кайтып киләм дисәм дә була. Бигрәк тә язуларымны Татарстанга бик теләп җибәрәм. Аларның матбугатта басылуын сөенеп, шатланып каршы алам. Шул рәвешле үзем дә, иҗатым да Казан белән Төркия арасында йөри дип әйтергә була.
Бүгенге көндә үзегезне фәкать гаиләгә һәм иҗатка багышлыйсыз, язучыга эштән ирекле булу мөһимме?
Иҗат, икенче төрле әйтсәк, язу ул эш бит инде. Күбрәк документальлекне сакларга омтылганга, вакытым вакыйгаларны, детальләрне тикшерүгә, чыганакларны өйрәнүгә күп китә. Булардан тыш, даими Татарстан басмаларына мәкаләләр, хәбәрләр язып торам. Төркия татарлары турында мәгълүматлар җиткереп торам. Шуңа күрә бер яктан язарга теләгән кеше кайдадыр эшләсә дә, эшләмәсә дә ирекле була алмыйдыр ул. Икенче яктан коллектив эшендә ниндидер җитәкче кул астында эшләмисең икән, үзеңнең шәхси юлыңны үзең сала аласыңмы? Үз йөгеңне үзең генә тартып алып бара аласыңмы? Бу яктан караганда ирек бик авыр сынау булырга мөмкин. Шулай ук матди якны да булдырырга карарга кирәк бин. Бүгенге көндә татар язучысы бер кайдада эшләмичә ирекле язучы булып кына тормышын алып бара алмас.
Айзерәгә бу әсәрләрегездәге төп геройларның барысының да прототиплары бармы?
Күп әсәрләремнең прототиплары бигрәк тә Төркиягә киткәчтән язылганнарының чит илләрдә яшәүче татарлар. Алар арасында танылган шәхесләр дә бар. Гапади татар абыйлары, апалары да. Мәсәлән, Казан әүлиясе дигән хикәямдә төп герой Абдулгазиз Бикине, Истанбул әүлиясе дип йөртелгән татар хәзрәте. Бирүзе йортны Төркиядә танылган музыка белгеше, төрки музыка уен кораллары музейларын корган Руч Гвенчның эшчәнлегеннән илһам алып яздым. Шулай ук ул әсәрдә аның әтисе Камил әфәнденең дә нәшрияты булуы турында һәм башка татарларның татарлар авылына нигез салуы турында да һәрбер геройның прототибы бар дип әйтергә мөмкин. Кайбер әсәрләргә ул геройларны нәк тормыштагы исем, фамилиялар белән кертеп җибәрәм. Ә кайбер хикәяләргә инде аларга туры килгән башка исемнәрне үлим.
Казанлар журналының февраль санында басылып чыккан Куйныңда ни бар хикәясе ябык конкурста беренче урын яулады. Әдәби конкурсларда гел катнашырга тырышасызмы? Алар күбрәк язарга этәргеш бирәме?
Татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсын оештыручыларга рәхмәтем бик зур. Шулай ук туган телләрне саклау комиссиясына, язучылар союзына, Казан утларына. Чөнки мондый конкурслар әдәби бәйгеләр иҗат итәргә этәре. Мин үзем дә конкурсларда бик теләп катнашам. Конкурслар иҗатымны күрсәтү юлы да бит ул. Мин баштан ук конкурсларга язарга фырсат этәргеч сәбәп итеп карыйм. Шуңа күрә аларда катнашудан кыйынсынып та тормыйм һәм әсәрләрне җибәрүдән ни мәгънә дип әллә нинди фаразлар да ясап утырмыйм. Хәзер исә конкурсларда катнашу өчен тагын бер сәбәп өстәлде. Төрле илләрдә яшәгән татарларның авазын җиткерәм. Ягъни язылган әсәрләрем ул конкурста урын алса да алмаса да бер эш булып тора һәм шушы Төркия татарларының тарихын язган бер әсәр буларак саклана. Мәсәлән, бу конкурска мин ике әсәр юллаган идем. Икесе дә сайлап алу турын узды. Аллаға шүкір, бірсі бірінші орынны алды, ә, екіншісі мені орынсыз қалды. Әмі маңа қарамастан хеш бұршылмадым. Бүгінгі күнде бір жинғу кетірген хекеем бар, әм тағын әліге бір жерде де басылмаған. Әзір бір хекеем бар, деп өзімі сүйініп отырам.
Айзерек апа, сіз өзіңіз язған әсерлер білен ғұрланасыз ма? Әлі басылып шыққаш өзгәртесі, түзетесі келген уақытларда болама?
Әр кіші өзі яратып башқарған іш білен ғұрлана тұрғандырыл. Бұ табиғи халет. Шулай оқ мен Түркияда Түркия ғалимлерінің, язушыларының, татарлар турында язған әсерлерін оқып та ғұрланам. Қазандағы шағырлеріні, аларының бүгінгі күнге қағылышлы, сондай нішке шығырлерін оқып та ғұрланам. Татар ғалимлерінің әлекілерін алайық ма? Әлі бүгінгі күнде Түркияда яшаушы ғалимлерін алайық ма? Аларның да шушы татарлық үшін, татар әдебиеті, мирасы, тарихы үшін қойған қызметлерін көріп те ғұрланам. Ойлап қарасаң, біздің ғұрланырлық сифатларымыз, тырышылықларымыз, қызметлеріміз жетерлік. Әйінде өзгертуге, түзетуге келгенде сондай бір өзінчәлік бар. Язған әйберіне көпмедір вақыт озғаш, қайбір жерлерін редакциялесі келіп кетті. Шықмаған, басылмаған болса, түзетем. Басылған әйберге енді тимеймін. Демек, язмышы шулай.
Өзіңіз кітап оқығанда нәрсеге түп ықтибарыңызды жөнелтесіз? Сюжет, тіл байлығы, тема ма, яки башқа бір ме?
Авторның ескірмеуіне ықтибар етті. Аның әсеріне де языла, сезіле ол. Фикер сүріші, теманы яқтыртуы ескірмеген болсын. Бұл сифатлар әсеріні неше яшлік кіші язған болуға еш қарамай. Ақай бір әсерлеріне ісе тілі үшін оқим. Тіл байлығына сұқланып оқим. Ол да бік мұхим.
Өзіңізді жазарға мәжбүр етесіз ме? Әлі ілхам келгенде ғана отырасыз ма?
Жоқ, мәжбүр де етмеймін. Ілхам да күтіп отырмаймын. Көбірек керек деген түшінчеден шығып іш етем. Әйтік, бүгінгі күнде мұхажир бабаларын, әбилерін көріп қалған буын енді 80-90 деп әйтегенде шундай зор яшылды. Егер бүгін миналарының сөйлегендерін жазып қалмасам, аларның хатирелерін тіркеп бармасам, жоққа шығып кетешекләр. Шулай деп әлі не қадар керекле мәғлүметлер қатер кетіп барашақ. Әлі кім Татарстаннан келіп мақсус алар білен сөйлешіп ерер, кім әлі мұндай ішке тұтынар деп өлімді, язарға отырам. Заманында Түркия келген татарлар шоқты-шоқты ауылар құрғанлар. Бүгінгі күнде енді аларының 5-6-сығына есен деп әйтейм. Әм бек зұр ауылар түгілінді. Міне бұ ауылларының тарихларын білген кішілер бірем-бірем енді бақилыққа көшіп бара. Әйтік, Бірузе Юрт әсерімде мен татарлар ауылы турында язарға тырыштым. Нешек ол ұйышқан, нешек етіп барлыққа келген. Ол ауылда енді қазір татарлар яшемейді. Біргіне татар ғайласы қалған. Міне шушындай ауылар білен бейлі, реал кішілер білен ұшырашқанда, аларның хатирелерін тыңлағанда мәғлүметлер топлана. Аннар енді миналарына архив документлары білен шағыштырам. Башқа кішілерінің сөйлегенлері білен шағыштырам. Шулай айтып, тулы бір дүния, тұрмыш деп айтым менде, картинасы барлыққа келе. Илхам ғана күтіп отырсаң, мұндай ішілер ішленмей. Илхамнан бигірек, тілек керек, татарлықны ярату керек.
Бүгінгі күнде яза тұрған әсеріңіз бар ма? Болса, ол не хақында?
Бұ күнлерде мен әлі шыққан әсерлерім үшін сүйініп ерем. Қазан отлары да февраль санында хекеем шықты. Біздің мираста бик ауырлық, тырышылық білен әзіленіп, ғажепке қалып хәм сонды бұршылып, бітіп язған мәқалем басыла башлады. Мәшғур бубилар нәсілінің дауамшысы Мәриям ханым есімінде Истанбулда уран барлығын ашықладық. Аның көшіріп жерленген урынын юллайбыз. Аның язмышына қағылышылы китапларыны бірем-бірем жиып, туплап құйдым. Бик ауыр сынауларының ұзған татар қызы 47 яшында намазын оқып бітіргеннен соң ерегі тұтып мәрхум болған. Әбіз әлі аның ұрамы барлығында яңа білебіз. Бізнің мирасқа рәхмен, ол Мәриямге бағышланған фәни язманы бастыра башлады. Әлбетте алға табада үйренулеріні дуам етерге тілейм. Шулай оқ, яңа мәқалелерімнің жиынтығын тупладым. Түркияда юғалған татар ізлері деп есімін отарға жиынам. Анда шушы 6-7 елда Түркияда әм башқа шетелдерде ешеген татарларының язмышылары турында язылған публицистик фәнни мәқалелерімні жидым.
Менә шул җыентыкны чыгару мәшәхәте артыннан йөрим.
Сез язучы Айзирәк Гәрәева Акчура белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыруыбызны музыкаль тәнәфестән соң дәвам итәрбез. Туган ил җырын Илһам Шакиров язмасында яңгыратабыз. Нәкъи Исәнбәт шигыре татар халык көе. Эфирда Татарстан дулканда тапшыруы. Казан утлары журналының яңа саны белән танышуыбызны дәвам итәбез. Шигърият дөньясын үз итүчеләр өчен тагын Марат Кабировның «Автомат» һәм «Шигырь дәфтәре» поэмасы. Яңа исемнәр сәхифәсендә Раян Шакиров шигырьләре тәкъдим ителгән. Казан төзелеш, архитектура һәм шәһәр хуҗалыгы көллиятендә укучы бу егетнең иҗат юлы киң һәм нурлы булсын иде дип телибез. Моннан тыш, ике китап авторы Рамиля Майорованың шиғырләре дә яңа санда дөнья күргән. Авторның үзе белән танышып үтик әле.
Исәнмесез, хәерле көннәр. Мин Гайнадинова Рамиля Фәхим кызым. Кеуге чыкканчы Майорова фамилиясен йөрттем. Бүгенге көндә шигырьләремне Рамиля Майорова иҗади тәхәллүсе астында тәкъдим итәм. Тумышым белән Яшлүзән районы Муллаилә авылыннан. Муллаилен күпләр инде Бахаутин һәм Гайнан Вәйисовлар, Гомәр Саттаров, Рәүлф Сәйфетдинов фамилияләре аркылы танып беләдер. Туган авылымда мин 11 ел белем алдым һәм туган мәктәбемә, авылыма мин ихлас рәхмәтлемен. Шулай да айырып әйтәсем килә үземнең остазымны, шигырь язарга өйрәтүче, иҗат дөньясына җитәкләп алып керүче кешене Рәүл Гараф улы Сәйфетдиновны. Кызганыч ул бүген арабызда юк, ләкин бу сүзләре моңа дуга булып бирешсен. Аның киңәшләре бүгенге көндә дә мине озата килә. Минем өчен зур этәргеч ярдәм булып тора. Мәктәпне тәмамлагач, менә шул шигырь язуга, туган телгә мәхәббәт, менә умтылыш мине Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына алып килде. Биредә уку дәверендә безгә шундый зур теоретик белемнәр бирү белән бер рәттән безне шәхес буларак тәрбияләүгә дә зур өлеш керттеләр. Һәм менә әгәр дә балага мәктәптә уку дәверендә шундый милли үзаң орлыклары салынса, менә инде татфакның данлыклы 11-нче катында әлеге орлыклар инде бөтенләй тулышып, җитешеп, менә шәхес буларак формалаша дип әйтер идем. Зур рәхмәт әйтәсем килә барлык остазларыма, алар алдында баш ием. Студент елларымны бик яратып, сагынып искә алам. Университетта уку дәверендә дә иҗат итүемне дәвам иттем. Кыюсыз гына адымнар белән шулай республика басмаларында да басыла башладым. Мәктәптә укыганда даими рәвештә район газетасында басылып килдем. Һәм мәктәп елларында әле әйтәсем килә бик зур вакыйга минем өчен. Минем беренче җыентыгым Өмет бар туар көннәремдә дип исемләнгән китабым дөнья күрде. Һәм шушы минем иҗади омтылышларымны югары бәяләп, район күләмендә миңа Авзал Шамов исемендәге премия лауреаты дигән исем бирелде. Һәм менә университет елларында да шулай иҗади төрне дәвам итеп, Әлүки әдәби түгәрәгенә йөрдем. Анда Галимҗанов Гылманов безнең шигырьләргә анализлар ясады һәм менә хәзерге вакытта инде аларның барысы да диярлек анда йөрүче ул вакытта студентлар инде барысы да диярлек шундый танылган шагыйрәләр булдылар һәм алар белән аралашуыма мин бик бәхетле. 5-нче курста укыганда минем 2-нче шигырьләр җыентыгым «Сөю хәбәре» дип аталган китап чыгым басылып чыкты. Аңа кереш сүзне Рәдиф абыйга таш язды. Рәдиф абыйга мин шын йөрәктән рәхмәтлемен. Ул миңа менә авылдан килгән әтисез үскән авыл баласына шундый әтиләрчә кайгыртучанлык белән шундый якын килде һәм төпле киңәшләрен бирде. Иҗат итәргә шундый зур иҗат дөньясына фатихасын бирде дип әйтим. Иңнәремә канатлар куйган сыман булды. Аның белән аралашу минем өчен шулай ук зур тәҗрибә һәм зур вакыйга булды минем тормышымда. Университетны тәмамлагач, инде мин университетта бик тырышып укыдым, белем алдым һәм университетны кызыл дипломга тәмамладым. Татар филологы һәм әдәби тәнкыйт һәм мөхәррирлек эше белгечлекләрен алдым. Университетны тәмамлагач, шунда ук берничә ел эшләдем һәм инде кияүгә чыктым. Үз сөйгән ярымны таптым, гаилә кордык. Хәзерге вакытта 3 балабыз бар. Мин декрет ялында, ләкин шуңа да карамастан менә иҗатка омтылыш барыбер минем күңелемдә яши һәм мин барыбер иҗат итәргә шигырьләр язуымны туктатмыйм мин түгел бу юлны алып барырга тырышам. Хәзерге вакытта декрет юлында мин һәм моңа кадәр инде эшләдем Казан шәһәре иҗтимагый үзәгендә рус теленнән татар теленә тәрҗемәче вазифасында. Шигырьләр язу минем өчен ул нишектер тормышымның аерылгысыз бер өлеше сыман. Мин нишектер шигырь язганда ишке үзгәреш трансформация кичерү чарасы буларак та һәм менә татар телебезне менә нишектер бәлки төше тоелса да бу сүзләр ләкин шулай да туган телебезне саклау һәм үстерү мөмкинлеге буларак та кабул итәм мин иҗатны. Минем өчен бу зур җаваплылык та шуңа күрә. Шулай ук мин рәсемнәр ясарга, китаплар укырга яратам, психология белән кызыксынам. һәм менә белемгә омтылыш, эзләнү ул минем ишке ихтиҗым. Миңа калса һәр кеше дә белем алырга, үз-үзен камилләштерергә, омтылырга, үз өстендә эшләргә тиештер. Бу минем тормыш девизым булып тора. Мың тамчысы. Дөньяның шау-шулы тавышы томалый колаклар элпәсен. Кешелек дигәне битараф. Намусы саңгырау күрәмсен. Дурфа сүз һәм тупас җөмләләр куптара күңелем ярасын. Урын юк бер тирән сулышка, йозакта йөрәкләр авазы. Миләрдә мең арба мәгълүмәт, шүп тулган кешелек аңына, мискен рух оксаган ахрысы, туктаусыз абына-абына. Эх, кинет, көй була бер тамшы, бер бертік мың тамса жаннарға, сузылар ул күңел түренә, юнәлер ул сүрән аңларға, юл алыр туп-туры йөрәккә, уятыр йоклаган хисләрне. Тәндә дә җанлану сизелер, мың ашар тарихи серләрне. Бер тамчы мың җитми күңелгә, бер тамчы мың җитми җаннарга, бер тамчы мың кирәк аңларга, тормышны кабаттан аңларга. Башка сулыш. Мин үземә бүген рөхсәт бирдем һәм тукталдым сулыш алырга. Мин үземә бүген максат куйдым асылыма таба барырга. Сулыш алдым бар булмышым белән, хаватына үтте үзәккә. Бик таныш бу онытылган халәт, кызыксынып хәлне күзәтәм. Бәхетемне сулым, хушым китә. Сулым сагынулар сагышны, шатлык катыш сулыш алган чакта, үзгәрә күк күзләр балкышы. Ашу катыш усаллыкны сизеп, узып китмик шит ят күргәндәй, жан хавага иркен тынга мохтаж, сулыш алык әйдә тирәнрәк. Сулыш алык һәм тамырлар буйлап йөгерешсен хава шарлары. Иркенәеп калсын фикер сөреш, чистарынсын күңел ярлары. Жаннар гына түгел, буыннар да йомшаруга сусар шак бүген. Сүзләр белән түгел, хисләр аша бушанасы килгән шак минем. Тәмен тоеп, үз кадерен белеп, ашыкмыйча типсен йөрәктә. Яшәү бәхет. Үз юлыңны табып яши алсаң рәхәт бигрәк тә. Хуҗасы кем? Сүзне көчле диләр. Әйтегезче, аның кешен кемнәр үлчәгән? Сүзне явыз диләр. Ул соң кемне җәберләгән икән, көчләгән? Сүзне матур диләр. Әйтегезче, аның матурлыгын кемнәр күргән? Сүзне жылы диләр, бүлешегез, туңған тәмні кімнер сүзге әтірген? Сүзне тирән диләр, әлі кімдір сүзге шумып, шыға алмай атқан? Сүзне тәмлі диләр, әлі біреу ризық дейіп, аны ауызына қапқан? Сүзне әші диләр, әйтігізші, әшісіннен кімнер езін шытқан? Сүзне ялқын диләр, әллә бармы, ышқыныннан дүрләп янғын шыққан? Сүзне аху диләр, кемдер әллә оннан зыян күрген, тилерген? Сүзне дәуа диләр, бармы бірәу сүзне қабул итеп тірілген? Сүз әшәке диләр, әйтігізші, кім қаралған оның кіріннен? Сүз табышмақ диләр, кімнер икән баш ватқаннар оның сіріннен? Сүзне ауыр диләр, бармы бірәу көтәрә алмай жергә бүгелгән? Сүз қорқыныш диләр, қорқуыннан туған жерден бармы сүрелгән? жер йөзендә сүз бәхәсен һәркем белеп, аңлап яши дип саныйм. Нигә сүзләр төрле төсмер ала? Шигыр аша җавап биреп карыйм. Төрле калыпларга керә сүзләр, төрле мәгънә ала, үзгәрә. Хуҗасы кем? Сүзе шундый була. Хикмәт хуҗа әйткән сүзләрдә. Алга атла. Тагын бер кат. Әйдә, тагын бер кат. Терен сулыш ал син. Һәм сула. Ышан шуңа, йыгылганнан соң да торып басып атлап китеп була. Тагын бер кат. Әйдә, тагын бер кат. Күз яшьләрен җиңең белән сөрт тә кара алга. Күрәсеңме, анда күпме яуланмаган үрләр көтә. Тагын бер кат. Әйдә, тагын бер кат. Бар кешеңне йодрыгыңа тупла. Бу юл таныш сиңа. Аны үтсәң, ихтиярың тагын да нык була. Тагын бер кат. Әйдә, тагын бер кат. Үз үзеңә, тезләреңә таян. Кузгалырга кирәк киләчәккә. Авыртса да әле калып яраң. Тагын бер кат. Әйдә, тагын бер кат. Уйларыңны, хисләреңне барла, абынулар була. Иң мөһиме, торып бас та, алга таба атла.
Сез шагыйрә Рәмилә Майорова белән әңгәмә һәм аның шигырьләрен тыңладыгыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казан федераль университетының беренче курсында белем алучы Ралина Хабированың француз телендә нәшер ителгән Хәзергә татар прозасы антологиясына күзәтүе бик уңышлы килеп чыккан дип саныйм. Әлеге җыентыкка Галимҗан Гыйльманов, Фирүзә Җамалетдинова, Ркаил Зәйдулла, Ленар Шәех, Айсло Имамиева һәм Рөстәм Галиуллин хикәяләре кергән. Казан утларында игътибарымны җәлеп иткән тагын бер әсәр якут язучысы Данил Макеевның «Боз сөңгесе» хикәясе. Аның уңышлы булуы яхшы тәрҗемәдән дә торадыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу эшне күңел биреп башкарган Фирүзә апа Җамалетдиновадан тәрҗемә серләре хакында белештем.
Хәерле көннәр, Дания. Якутларны мин әз санлы булуга карамастан, бик талантлы халык дип саныйм. Чөнки моңарчыда алар әдәбиятыннан шактый әдәби әсәрләрне тәрҗемә итәргә туры килде. Былтыр якут халык язучысы Николай Лукиновның «Хун» хикәяләрен тәрҗемә иттем. Ул Татарстан китап нәшриятында китап булып басылып чыкты. Аннан Семен Попов «Туматның әҗер» дигән хикәясендә яратып тәрҗемә иттем. Ул якут әдәбияты антологиясында басылды. Инде менә Даниил Макеевның «Боз сөңгесе» хикәясе Казан утлары журналының икенче санында дөнья күрде. Әлбәттә, бу эш редакция сорау буенча эшләнде. Чөнки укучыларыбыз күреп тора, журналда бик матур төрки кардәш халыклар әдәбияты дигән рубрика бар. Анда һәр чак кызыклы проза, шигъри әсәрләр урын ала. Төрки халыкларның дөньясын, безнең әдәбиятларны тоташтыра торган бик матур, бик кирәкле гамәл дип саныйм мин моны. Даниил Макеев хикәясенә килгәндә, хикәя бик үзенчәлекле, үзәгенә сабырлык, өммет, яшәүгә, җиңүгә омтылыш салынган. Бик яратып тәрҗемә иттем мин аны. Тәрҗемәнең кыенлыгы шул, инде Дания, якутча белмәгәч, рус теле аша аударырга мәҗбүр булабыз бит. Турдан-туры тәрҗемә итә алсаң, әсәр тагын да яхшырак булыр иде сыман тоела. Тик шундый очракларга да тап буласың әлбәттә. Тәрҗемә койчак авторныкыннан да яхшырак килеп чыгарга мөмкин. Тәрҗемә белән шөгыльләнү өчен каләмең һәм күзләрең төбәлгән әсәрне яратуына кирәк дип уйлыйм мин. Чын әдәби әсәр икән, ул үзе алып кереп китә.
Ә хәзер Даниил Макеевның «Боз сөңгесе» хикәясеннән өзек тыңлап үтик. Аны Тәлгат Хамадшин укый.
Көннәр озая төшеп, салкыннар сабырлангангамы, карт ишек алдында саф һавада тыныч кына йөрүне гадәткә кертте. Бүген исә яздан хәбәр килде. Түбә почмагыннан беренче боз сөңгесе асылынып төште. Борынгы җирдәгечә якты, бәллүр тамчылар тып-тып тамды. Нукулай аларны күреп шексіз куанды. Инде 90-нчы кышының карында эритергә язганласа, кем беле, ә бәлки әле яшел ширәмгә басып, хызурланып йөрүләрдә насыйп булыр. Өлкәнәйгәч, әдәм баласы һәр яңа көнне Тәңре бүләге дип кабул итүчән. Кышын ул, көннәр узайып, төннәр кыскарганчы яшәргә хыялланды. Хәзер исә боз сөңгесен күреп, көттереп килгән җәйләренең дә таулар аръягында түгеллеген чамалады. Кышкы хыялы чынга ашса, бик тиздән ул кар астыннан чыккан кара җиргә аяк басар. Алысы агачларның җанга үтеп керелек әшкел тимисен иснәр. Ә яз кояшының җылысы исә бөтен тәненә таралыр. Тамчылар бүген 10 мартта тама башлады. Димәк, бер айдан 10 апрельгә карлар эреп тә бетәр. Кайнар чәйен ишкәндә карт хатирәләр дөньясына чумып, бала чагында балаган түбәсеннән сузылып төшкән боз сөңгесен күз алдына китерде. Һәм җәй җылысын сеңдергән җиргә ялан аяк баскан чагын исенә төшерде. Сугыш чоры иде ул. 13 генә тулган иде. Малай шулай гына булуга карамастан, шундый уйлар башына килсен әле. Алар колхоз үзәгеннән ерактарак яшәделәр. Мал карыйлар иде. Сугышның 3-нче кышында аның 8 яшьлек Аксу исемле сеңлесе ачлыктан бакый дөньяга күчте. 5 яшьлек Аныска да аягын кичкә сирәп атлады. Әтиләре яуга китте. Әниләре көне-төне колхоз сыерлары янында булды. Балагандалар берничә гаилә бергә тордылар. Балалар хатын-кызлар әлбәттә. 60 яшьлек тулланмакы карт бердән-бер ир заты хуҗалык эшләрен алып барды. Утын пишән китерүдә булышты. 13 яшьлек нукус нәх шушы боз сөңгеләрнең түбәләргә эленгәнен исе китеп күзәткән көндә аларның ашарларына бетте. Суга ын болгатылган ботканы узак карак җиткерергә тырышып, тагын да сыегайта төшеп шырдылар. Бәхеткә сыерлары бозылды. Сөтле, сыратлы, ягъни катыклы булдылар. Чыкмаган җанны шул саклады. Кешеләрнең ачлыктан гаиләләре белән үле бетүләре хакында өлкәннәр пышылдашып кына сөйләште. Көннәрдән бер көнне балык тоту нияте белән Аханасой һәм Липсе исемле ике карт килеп кермәсә, шулай көчкә җан асырарлар иде мөгаен. Шулай ук ачлыктан йончыган картлар чаналарына балык тоту җайланмаларын, сак куюр, кылдан ясалган сыскыч, боз тишкеч симән һәм көрәкләр куеп, хәлсезлектән алпан тилпән атлап, шакрым ярым юл үттеләр. Сырат белән тамак ялгап алгач, кайын гөмбәсе чәе эчтеләр һәм йокларга яттылар. Иртән картлар идән алып килгән онны суга болгатып тамак ялгап алдылар. Шул чакта нукусны да үзләреннән калдырмаска уйлаштылар. Былтыргы корылык элек балык тоткан күлне төбенә кадәрле киптерде. Шуңа алар кичкенә болын уртасындагы яшәгән җирләреннән 2 чакрым ераклыктагы Анагасыннах күленә барырга җыендылар. Монысы шактый сайыкса да кибе бетмәде бит әле. Шуңа балыгы да качмагандыр. Бу байлыкны күл безнең белән дә бүлешми калмас. Күңелләрендә әнә шундый зәгыйф өмет йылтлап алды.
Кадерле дуслар, хикаяның дәвамын Казан утларының февраль санынан укый аларсыз. Журналда сына бик көп кызыклы язмалар һәм әсәрләр көтә. Көннәрегез әдәбиәтле һәм матур ысын дигән теләктә тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәғим бүгенгә саубуллашабыз.